Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß, komm! Wer hat noch mal?
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til 2021. Dritte Halbzeit Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball og rulle inn i et nytt år med uendelig optimisme, marinert i entusiasme. I dag skal vi snakke om blant annet dette. Schalke-toget kjører i full fart ut for stupet. Klarer de å snu lokomotivet helt ytterst på kanten? Erling Braut Haaland tilbake. Kan han redde Dortmund-skuta? Stuttgart-fansen i Schwabensturm rasende forbannet på ledelsen. Vi peker og forklarer hva som foregår. Auf geht's! God dag, Asbjørn Slettemark.
Hallo, Evin Biskår Sunde.
Du, Runar, han i lockdown med hjemmeskole, hjemmebarnehage, opppussing av slott, skråstrekk hus, og kanskje har han til og med måttet tatt et ekstra skift i gruven, så han ikke med i dag. Men, så da det bare med det.
Nei, vi begynner året med bare to tredjedeler, men da skal vi klare å få til, og så får vi jo da tilbake Runar til neste veke, satser vi på. Mm. Hvis han kommer seg opp fra gruvene og ut fra slottsgangene sine, og så skal vi da sikkert kjøre full oppdatering fra Zweite og Dritteliga og alt mulig.
Vet du hva som så deilig med det, Asbjørn? Skal jeg si det? Jeg skal fortelle det. Det altså at nå som verden liksom har stoppet opp ganske lenge, ikke sant? Så det sånn at i ditt liv så skjer det ting hele tiden allikevel, og det så deilig å se. Og du, altså du driver nå og bare fortsetter å is... Nå det jo isbading i Oslofjorden du driver på med.
Jeg begynner å bli litt kjølig nå, ja.
Det hver eneste morgen?
Ja, blitt hver eneste morgen nå. Litt tilfeldig, egentlig. Men det litt sånn, når jeg først har kommet så langt, så kan jeg liksom ikke gi seg noe. Må jo bare gjennom sesongen.
Men du fra Vestland, jeg fra Sørlandet, og i dag når jeg gikk ut døra her i Lia, så var det minus 12. Mm. Det må jo ha vært i hvert fall minus 10 i Oslo,
ja. Ja, altså når vi var ute i dag tidlig og badet, så var det vel en eller annen plass mellom minus 10 og minus 13, tenker jeg. Men det ikke så galt. Altså, det
er
jo...
Altså, det ikke så galt, nei.
Nei, men hør. Det som veldig rart med det, at jo... Altså, ikke hemmeligheten, men når badet i sjøen veldig kaldt, altså jo kaldere det i luftet, jo varmere føles vattnet. Så vattnet i dag tidlig føltes sånn nesten lunket. Mm. Men det som jo kaoset, det jo når du kommer opp fra vannet, og det går to sekunder, så fryser fingrene dine til pinner, og så... Og det går for så vidt, jeg overlever da også, men når du skal knytte joggeskoene for å jogge hjem, og så det som å knytte skolissene med to frosne gullerøtte, som du bare prøver å dra en knute med, det veldig anstrengende.
Den der logikken med at det liksom, hvis det kaldt i lufta, så det varmt i vannet. Det liksom sånn der, jeg kunne ønske det var krig borte i Asker, så jeg kunne gå litt og være litt i krigen før jeg gikk hjem, for her det i hvert fall stille og kjedelig, liksom. Det går ikke helt, altså i tillegg da, til å være helt vild på den badingen, så det altså besøk på pølsekiosker rundt i Oslo nå.
Ja, det bare en pølsekiosk, syverkiosk.
Det bare en, ja.
Ja, ja. Altså, for det er vel den eneste gjenværende ordentlige pølsekiosken i Oslo sentrum. Så der var jeg i dag og diskuterte Vålerenga klistermerke og den nye TV2-eliteserieavtalen med Jon Hernes, fan.
Ja.
Så da gafflet vi oss et par pølser og sto ute der godt påkledd med dunjakke og slå av en prat med Erlend Eieren og syverkiosken. Ja, veldig, veldig trivelig. Føles nesten som å stå på sånn der currywurst hjørnekiosk i Berlin.
Ja. Har ikke han, Jon Hernes, spilt i Turbonegeren?
Det må jeg spørre noe
nesten. Han har spilt et av de bandene der. Ja. Men det er samme det. Fotball, der var det altså... Er jo Bundesliga i gang igjen allerede. Hadde jo kampet allerede rett etter nyttår, og da var det Dortmund mot Wolfsburg, og Erling Braut Haaland tilbake igjen. Skårte ikke, Og han har gått to kamper mot Wolfsburg uten å score mål, men kanskje viktigere for Dortmund så var Jadon Sancho tilbake. Spilte elendig I nesten 90 minutter, og så skårte han et drømmemål på slutten. Og det var han og Manuel Akanji som stod for skåringen for Dortmund mot Wolfsburg, som har vært veldig, veldig gode I år. Kun ett tap før denne kampen, og det var mot Bayern München. Så det var en veldig sterk og viktig seier for Dortmund etter pausen, må man jo si.
Ja, det var en typisk sånn så seier som klær et lag som Dortmund. Altså, egentlig litt sånn middels til dårlig dag for Dortmund, blir vel også rundspilt, men så klarer de på mystisk vis å dra seieren i land. Erling Braut Haaland hadde noen halv, eller noen sjanser, noen gode skudd, kunne vel fort hatt et mål, men var litt rusten. Men bare sånn type rusten som det når du har vært ute I 6-7 veker med skade. Mm. Men jeg har god tro på at han skal komme tilbake og dunke inn mål på løpende bånd, sånn som han gjorde i høst. Men det som for alvor var tilbake, sånn sett, kan du si Jadon Sancho, selv om han spilte helt sånn frustrert. Han var åpenbart frustrert, lei og ser nesten ut som han har sånn tviler på egne egenskaper, mm. men så kommer han jo da med et mål som av spitsenklasse.
Ja, det var spitsenklasse altså. Nå, ja. Noe som jeg har tenkt på litt med Dortmund nå jo at det kan jo bli en utfordring utover våren hvis de taper en match, for da de jo egentlig helt hektet av I toppen, og da kan jo den der motivasjonen for å liksom stå og løpe inn og score mål og kan jo bli vanskelig for dem, hvis du skjønner
hva
jeg mener.
Nei, det tror jeg ikke.
Tror du ikke
det? Nei. Hvorfor tror du, verste tenkte tilfelle, at de, altså for eksempel at hvis de blir hektet helt av titelrese, så har du jo da kravet både fra spillergruppen mot seg selv, men også fra klubben om å klare Champions League, jo en klar motivasjon. Og så har du jo også, hvis da også skulle skjære seg, så jo krav om Europa League-plass.
Ja,
helt essensielt. Jeg tenker jo at begge, både en fjerdeplass, femteplass, sjetteplass vil jo være krise, egentlig for Dortmund med tanke på hvor den klubben skal være. Men det jo klart at da vil jo være en motivasjon.
Men det blir litt sånn
som... nei, i dag jeg så trøtt og lei, for alt vi kan gjøre for å fikse oss en Europa-liga-plass, nei, da gidder ikke jeg stå gå i krigen for.
Jo, det er litt sånn som at du er... Du har billettet til Øya-festivalen lagleder, det som faen liksom, og det jo det de har snakket om, ikke sant? De skal vinne ligaen, de skal ta ned Bayern fra liksom tronen, og det har vært liksom hele prosjektet, nå sparker de fram fordi at ja, det for dårlig det vi har gjort til nå liksom, og så taper de et par kamper til, så det sånn at da står du igjen med liksom billettet til Seljord Country-festival da. Og så må du bruke de.
Det er jo dritgøy da.
Ja, det gøy, men det ikke det samme.
Nei, det ikke det samme, men det jo dritgøy.
Ja, da, hva det som ikke gøy da?
Og ikke dra på festivalet I det hele tatt, som en syvende plass, ja. Som jo da du ville unngå for en kvar pris. Så hvis kampen står om sjetteplassen, så tenker jeg at da motivasjon nok, sjette kontra syvende plass.
Ja, ja men vi får se hvordan det går. Jeg I hvert fall veldig spent på hvordan det unge laget der reagerer hvis de må begynne å kjempe om for eksempel Europa-liga da.
Ja, det garantert blir masse av en sånn der... Så Instagram-poster, sånn der great effort, too bad about the result, we come back harder, og we fight back, og bla bla bla.
Ja.
Det er den største, verste konsekvensen jeg kan tenke meg av en middels Borussia Dortmund-sesong, Instagram-oppdateringene til en haug med 20 år gamle millionærer.
Ja, det blir ikke bra. Så, nei, men du... Vi har begynt å starte med dette fotball-TV. Der hadde vi tredje episode I den uka som var nå. Og der kan jo folk sjekke ut hvis de ønsker å høre mer analyse av Erling Braut Haaland. For vi snakket veldig mye om Erling Braut Haalands år som har gått, og hva vi tror kommer til å skje I fremtiden. Og vi hadde med oss Tor Christian Karlsen og Jo Nesbø, som har følt Erling Braut Haaland helt siden han var i Molde. Det var veldig, han hadde noen gode tanker og vurderinger, synes jeg, Jon Espe, så det må være lov å anbefale en sjekk.
Ja, så en god Juventus historie om Erling Braut Haaland og fra Tor Christian Karlsen. Ja. Nej, det er verdt å sjekke, altså. Fotball TV kommer var ute med episode 3. Nesten eksklusivt bare om Erling Braut Haaland.
Ja, det stemmer. Men Asbjørn, det altså sånn at Hertha og Schalke, de spilte jo også sammen mot hverandre i uka som var, og der fortsetter jo elendigheten for Schalke, de jo altså ikke særlig gode.
Nei, de tapte 3-0 for Hertha Berlin etter mål av Cordoba, Guendouzi og vår alles favoritt polak.
Piontek.
Piontek, som kom inn på, jeg tror han skårte kanskje på sitt første spark på ballen.
Han jo fortsatt dårlig, ikke det?
Jo, det jo helt fascinerende med Piontek, for at enten så ser han ut som verdens dårligste fotballspiller, ganske ofte, eller så en Alan Shearer, og bare kommer inn på bare som gir to lynkjappe bevegelser, så setter han i perfekt posisjon, og så avslutter han klinisk.
Ah.
1-0. Han skår til enda ett til som ble annullert for offside, litt sånn akkurat på millimeteren offside. Så to spark på ballen og to mål.
Jeg er ikke enig at han ser ut som godeste skjer og noe som helst det del av tiden, men han får ballen i mål da. Han nye treneren til Schalke har vi ikke snakket om, og det Christian Gross. Han dukket opp i jula her, vært tidligere trener i Tottenham. Og det som er så bra med Christian Gross, at han ser altså så riktig ut nå for Schalke, for han ser rett og slett ikke frisk ut.
Nei, han ser ut som han syk.
Ja.
Og da kan jeg jo godt forstå når han da må stå og se på sitt Schalke-lag, som han skal prøve å skaffe noen poeng for. Han har vært
altså, nede i Ahlali eller noe sånt, ikke det?
Jo, og så var jo Tottenham, som du nevnte, sånn tilbake på slutten av 90-tallet, så var han i noen Basel, og var i Stuttgart en periode også. Han var jo faktisk 10 år i Basel som trener før han dro til Stuttgart. Young Boys, og litt rundt om, hatt 3 perioder nede i Al-Ali. Hvor er det ifra?
Nei, jeg tror det er flere sånne klubber.
Det er Saudi.
Men han ser altså, hvis du ser sånn bildene som jeg har sett liksom i pressen, så ser det ut som at sånn der, han ser ut som han sitter på sånn kneip og er sånn innrøyka, egentlig. Mm, altså sånn ja. Der, det ligger sånn lag av nikotin på utsida av liksom litt, huden.
Ja, det litt sånn advarselsplakat på sigarettpakka, ja, advarselsbilde på sigarettpakka stil på han.
Blodomløpet kommer ikke helt ut i de yttre hudlagene der, ser det ut som. Men,
jeg kan jo forstå at han sliter litt med blodsirkulasjon når han står og ser på det skjalket som han skal prøve å
jeg vet ikke om det riktig jobb å ta, så han den fjerde treneren da.
Ja,
men
det som er greien her, altså, alle som hører på oss fast vet jo dette, vi har jo snakket om det hele høst. Schalke nå, etter etappet mot Hertha, så har de en siste matchball til å unngå å ta rekorden til Tasmania Berlin på 31 kamper i Bundesliga uten å vinne. Denne rekorden som står fra 1965-66-sesongen, en rekord ingen noensinne trodde skulle klare å bli tatt, for Tasmania Berlin er det mest elendige, kan kanskje si, patetiske, rent sportslige laget som noensinne har spilt i Bundesliga. Den er da Schalke i ferd med å ta. Så det som er fascinerende, nå kan det jo da kan Schalke da tangere den rekorden mot Hoffenheim til helga, og så neste kamp så kan de ta rekorden selv mot Eintracht Frankfurt hvis de da ikke vinner den heller. Men det som er fascinerende med Schalke, det er at de altså, for det første så spiller de ganske brukbar fotball 20-30 minutter. Har litt som kontroll på Hertha.
Mm.
Kanskje se de rundspiller de, men altså de burde satt inn et mål eller to mot et Hertha Berlin som åpenbart også virker litt sånn nervøst for å bli første laget som taper for Schalke på et års tid. Men så klarer du ikke å utnytte det. Og så kollapser jo laget Schalke fullstendig utover i kampen, slipper da inn 3 mål mot et Hertha som begynner å få kontroll, selvtillit, og så setter inn 3 mål. Men det fascinerende med Schalke, er det ingen i den klubben der, hverken spillere eller trenere, som virker å ha forstått hva situasjonen klubben er i, hvis du ser på hvordan de spiller. For de spiller hele tiden som et sånn lag som har kontroll, som leder 2-0, og som bare skal liksom, ja, de skal liksom spille seg litt sånn smooth inn til en 3-0-seier, bare for å kunne punktere kampen, sånn som Alex Ferguson, eller noen altså andre Klopp, i Liverpool, altså sånn som du gjør når du et lag som dominerer. Jeg lurer faktisk på om spillerne i Schalke ikke har sett på tabellen, at de ikke forstår hvor ubrukelig fotballlag de er. Altså det finnes null kynisme der.
Det kan det.
Ingenting.
Ja. Det kan være at de lever etter den gode gamle regelen, en kamp av gangen. Så de velger, nei, vi ser ikke på tabellen før det slutt. Før etter sesongen. Vi tar en kamp av gangen. Det jo klassisk.
Det helt... Nei, men det så, hvis du begynner å se på Schalke med da som utgangspunkt, så det så fascinerende, fordi spill liksom, ja, som om det egentlig ikke stod så masse på spill.
Men altså, det, ja. Det var jo en litt sånn gøy situasjon der, for altså, Tasmania og Berlin, som da har vært verdens dårligste lag, møtte jo opp utenfor Olympiastadion.
Ja, fans, det så de vil ha rekorden for seg selv. De vil ha beholde den rekorden som de mener er en del av klubbens DNA, en del av klubbens identitet. Nå spiller de jo og regionalliga og det er Oberliga det, jeg så det imot Tennis Borussia Berlin i Oberliga faktisk i desember 2019 Nei, så det er stor frøys utenfor Olympiastadion, det er ganske langt fra inngangen til Olympiastadion til selve stadion, men der sto de og holdt opp plakater og liksom ga sin støtte til Schalke.
Det ene er liksom å tenke ut at man skal gjøre det, men da faktisk stille opp og gjøre det er jo ganske nydelig gjort da.
Altså jeg har vært ute i utenfor Olympiastadion i januar, og det er ikke nødvendigvis, det er ikke syden.
Nei.
Det er, ja. Det er ikke det. Bare en hyggelig ting som skjedde, må nevne, er at Luka Netz fødde 15. mai 2013, fikk sin debut for Hertha Berlin. 17,5 år gammel, ble satt inn på venstrebekken til Hertha, samtidig som Mittelstedt ble satt inn. Da ble Mittelstedt flyttet opp på venstre side, som, altså venstre midtbane, mens Luka Netz da spilte venstrebekk.
Ja.
Har jo haugavis 15 kamper for Tysklands U17-lag, og nå gått opp på, ja, han har vel også spilt på U15-laget til Tyskland. Enormt stort talent. Det er veldig hyggelig å se at den typen spillere får muligheten. Men det er vel, for å se det sånn, et sånt lag har Schalke blitt. Et lag der du setter inn på 17-åringer, uten at det er noe fare for at de kan drite seg ut.
Mange gøye kamper som kommer til helga, men det blir jo en spennende kamp der med Hoffenheim, som da kan slå Schalke.
Ja,
Det
setter den rekorden, ja.
Vilt.
Ja, det blir nok den kampen med her. Altså, vi skal nevne et par andre kamper litt senere, men det er vel den kampen som måtte, vi kommer til å følge mest med på.
Ja, det er helt. Men Hoffenheim har jo vært i dårlig form, så kan det være at de kan snuble, man vet jo aldri. Bayern München derimot, de snubler jo ikke selv når de ligger under 2-0, og lå nesten under 3-0 der en periode.
Ja, altså du kan si at de snubler, men så reiser de seg opp og fyrer motstanderen i ansiktet etter de har snublet.
Ja.
5-2 ble det til slutt.
5-2 vant de til slutt. Det som er nytt med Mainz da, er jo at det er et av disse lagene som sliter i bunnen. Men de har nå byttet egentlig hele den sportslige ledelsen. Så den tidligere treneren Martin Schmidt er jo nå inne som sportsjef, og der kom til den nye sånn sportsdirektør, Heidel, som har vært litt rundt forbi, men som også har vært i Mainz tidligere, var jo der når både Klopp og Tuchel var i Mainz, så vidt jeg husker. Mm. Og nå har de ansatt en ny trener, en tidligere spiller som heter Bo Svensson, danske. Ja. Og han har også spilt i Mainz tidligere, men det som er interessant med Bo Svensson er at han er en av de som ble lansert som etterfølgere etter Ståle Solbakken i København. Så han er en sånn der up and coming.
Ja, for han er ganske ung, han er yngre enn både meg og deg, tror jeg. Jeg tenker ikke nødvendigvis å være ganske ung for å være yngre enn oss, men han er jo under 40, drøyt 43.
Ja. Men det som også er gøy med han, er jo at han har gått den der klassiske tyske trenerskolen nå, hvor han har havnet inn i dette Red Bull-systemet. Men han kommer fra en klubb som heter Liefring, og det er altså, man tenker jo at Salzburg nå er farmorklubben til RB Leipzig, men Salzburg har sin egen farmorklubb i Østerrike, som heter Liefring, som da ikke har Red Bull-navnet, men som er drevet av Red Bull-systemet.
Ja, for det, hvis du ser på logoen der, hvis du på en måte lukker øynene litt og liksom myser på logoen til FC Liefring, så tenker du at, jøss, er ikke det Red Bull eller en Red Bull logo, så åpner du øynene skikkelig, så ser du, nej, det bare bilder med fotball, og så står det FC Liefering, men det noe sånn snedig med logoen, så gjør at den ser ut som Red Bull logoen, da. Litt sånn optisk illusion.
Jo, jeg visste ikke det tidligere at det var liksom en del av samarbeidet, så det liksom, jeg har lagt merke til det noen ganger, sånn der, det jo veldig mange spillere liksom i Salzburg og i Leipzig, som også har vært innom Liefering. Tenkte jeg, det må jo være en veldig god klubb for utvikling, men da det sånn at de drar på lån der da, for å få litt spilletid da. Så det bare en del av hele det store systemet der. Så det blir spennende å se om Mainz greier å få orden på sakene. Et annet sted som det trøbbel, men ikke på banen, det jo en av våre favorittklubb i år, Asbjørn. Stuttgart.
Ja, det bobler noe greier i Stuttgart nå som jeg tror kan... så jeg tror kan bli en skikkelig såpeopera utover våren. Det har vel, lokalt så har det vel begynt allerede.
Jeg kommenterte jo den kampen mellom Stuttgart og Leipzig i helga. Da kom Sørloth inn på, burde ha skåret, hadde en kjempesjanse, men det var en veldig god redning der. Og da prøvde jeg å sette meg inn i hva som har skjedd i Stuttgart på forhånd av den kampen, for det var mye skriveri. Og det jo Thomas Hitzlsperger som sportsjef, har vært sportsjef, men som nå klubbdirektør. Han den ene kampen, og så det mannen som president, som heter Vogt et eller annet.
Klaus Vogt.
Og før, jeg hadde jo lest meg opp, prøvde å lese meg opp, og så plutselig før kampen, så har alle har jo munnbind på seg. Så står de på tribunen, og så det bare de to karene, og dette jo da, så står de bare der, akkurat som de prater med hverandre da. Og jeg bare, hva skal jeg gjøre nå? Jeg visste ikke helt når det var han Vogt, og så var det Hitzlsperger, og så stod de og pratet med hverandre, og så visste jeg, de skal jo egentlig ikke prate med hverandre. Sannsynligvis var det liksom et stort øyeblikk at de faktisk var i nærheten av hverandre, for det har vært en så enorm konflikt da, men jeg greide ikke å få sagt noe, for at jeg var redd for at jeg ikke var riktig mann med ansiktsmasker, sånn, så jeg bare frøs. Jeg låter bare for, gå forbi i stillhet.
For illsinte meldinger fra norske Stuttgart-fans, som at du ikke kjenner igjen to tyskere med masker.
Ja, ja. Men forklar meg, hva er egentlig situasjonen?
Ja, altså, det er en sånn klassisk hanekamp, ledelseskonflikt, mellom Hitzlsperger og Klaus Vogt. Klaus Vogt er president. Og så har da Hitzlsperger gått ut, han har altså, faktisk så 30. desember, dagen før nyttårsaften, så sendte han ut en sånn åpent brev der han mente at det var kommet en tiferriss, altså
en dyp kløft
i klubben mellom da presidenten og aufsichtsratsvorsitzenden. Det jo da...
Styret?
Hvordan blir det? Jo, altså at det kom til en dyp kløft mellom det. Og Thomas Hitzlsperger har jo da sagt han skal stille med en motkandidat til Klaus Vogt på neste årsmøte i Stuttgart, neste medlemsforsamling, for at han nå skal få velte ut Klaus Vogt og få inn en kandidat. Og dette jo da for at Hitzlsperger vil ha mer makt i klubben. Han vil ha inn en president som anførselstegn sin president.
Ja, så han vil ikke ha inn seg selv?
Nei, altså, han har, sånn som jeg har forstått det, bare finner det her. Forstått det sånn at han skal stille med en kandidat.
Ok, ja. Jeg trodde kanskje han ville stille og ha all makt selv, men det blir jo egentlig litt det samme da.
Ja, skal vi se. Det er vel rett. Ja, altså det er Hitzlsperger som vil stille som president selv, ja. Og da har det ført til at Hitzlsperger, som vel har fått det ganske, egentlig ganske positivt, rykte, for han har liksom gjort gode ting i rollen sin i klubben, at han har da kommet litt sånn skjevt ut med lokal presse, og da har da den sånn kjente lokale journalisten Stefan Kiss, han har gått ut og omtalt i en sånn ganske festlig video han har lagt om Thomas Hitzlsperger, der han kaller han skal vi se, jo han kaller Putin vom Neckar. Altså den lokale Vladimir Putin, som skal samle all makt og som skal stille alle, stillne alle stemmer og så videre. Og så dukker det da selvfølgelig opp de største bannerne du kan tenke deg rundt om i Stuttgart. Med, vi må se her, Niemand ist Grüßer, als der Verein, die einzige Konstante sind wir Fans. Det da Schwabensturm, den største ultras-forgreiningen, eller grupperingen, blant Stuttgart-fansen, som har satt i gang en ordentlig kampanje for å påpeke at det fansen som konstanten i klubben, og ikke enkeltpersonene som nå prøver å ta makt over klubben. Jeg tolker det som kritikk mot Hitzlsperger, men også sånn generelt kritikk mot ledelse som gjør hanekamp viktigere enn klubben. Det jo tross alt en klubb som sportslig gjør det ganske bra til å nyopprykke, og som har et veldig ungt, sprekt, kult lag som kan få til masse kule ting de 2-3 årene de får lov til å spille sammen før det blir spredt for alle vinder til større europeiske klubber.
Det veldig interessant, som jeg jobbet jo med Moa tidligere, som har spilt i Stuttgart. Og han sa jo at problemet til Stuttgart var jo, som klubb, var jo at det så utrolig suksessrik by. Altså med Mercedes, og det veldig bra næringsliv, og det en rik by, og alt mulig. Så de tror at alt, at det skal være så greit å bare gjøre det på fotball nå.
Ja.
Men så får de ikke til på fotballen, og da blir det liksom, hvis det går litt dårlig, så det så helt elendig da. Og nå går det bra sportslig, men nå har de da altså begynt å rote med det der styreopplegget der. Så, men jeg tror jo at det en sånn litt sånn timing her, fordi at jeg tror ikke Thomas Hitzlsperger kunne gått til angrep på den måten han har gjort nå, hvis det ikke var for at de hadde sportslig suksess.
Nei, sant.
Ikke sant? Når du ligger midt i, eller rykker ned, eller ligger på nedriksplass, så kunne han jo ikke kommet og sagt liksom, hør her, det presidenten sin feil. Men jeg tenker jo det litt sånn der Uli Hønes-tendense på Hitzlsperger nå.
Ja, kanskje, ja. Han har vel kanskje sett, hørt på podcasten til Uli Hønes, lest seg opp på Uli. Altså, det er jo sånn en opererer.
Ja, ja, ja.
Så det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Og så, akkurat nå så tenker jeg det har vært så gøy med publikum på stadion. For det er jo sånne konflikter som gøy å få litt sånn overraskelsesrespons på via banner, faner og så videre på, blant publikum. Men da henger de opp svære banner utenfor, da. Og det er jo tagget ned over hele Stuttgart, nå, altså Stuttgart by. Så er det jo, jeg så noe sånn, ja, Niemand ist größer als der Verein und seine Mitglieder, står og tagget ned på sånne svære, grå betongvegger utenfor Mercedes-Benz stadion.
Men det litt sånn der, jeg går videre på øyeblikk, men jeg tenker sånn med Uli Hønes, så startet jo han da som spiller, og var veldig god, verdensmester, og det var jo nesten Hitzlsperger. Og så ble han på en måte sportslig sjef i Bayern, og så tok han det videre, og for liksom å få gjort ting på sin måte, så måtte han helt opp da. Han måtte være president for å liksom ha all makt da. Og det vel litt det som jeg tenker Hitzlsperger ser jo, at hvis jeg får samlet all makten her, så kan jeg styre denne klubben i den retningen min geniale hjerne tenker at den skal liksom.
Ja, og så er det sånn fyr som opererer på den måten, og da skjønner han jo hvor gammel han er. Han er 38 år. Han har skjønt, ok, nå skal jeg ha 40 år i fotballens tjeneste til på liksom business-nivå. Det er bare å sette i gang og vise hva jeg er god for.
Og det er jo interessant, fordi jeg kommer alltid tilbake til Das Rebot, men han er jo en av hovedkildene i den boka til Honningstein, er jo Hitzlsperger, som forteller om hvordan det var under Klinsmann og sånn, når den første oppstarten av liksom, gjenoppbyggingen av Tysklands sitt landslag var da. Og han sier jo at det han var god til var at han trente ekstra hardt. Han var liksom hardt arbeidende. Det var hans forse da. Og det gjorde at han fikk være med. Så han hadde liksom, han hadde et greit skuddbein, og var liksom en helt ordinær spiller, men han jobbet så hardt at han liksom ble tysk landslagsspiller, og det liksom, det er vel litt
fikk
i den
jo drøyt 50 kamper for Tyskland, men angående, ja, så ikke bare, du vet hvor han er født? Du vet hva klær han har på seg på det offisielle pressebildene av seg selv?
Det er vel Bayern da, kanskje?
Han född I München, vet du.
Han ikke född I München, ja, ja, ja.
Ja, så han, og han kjører jo full lederhåsen-stil på det som offisielle pressebildet I solnedgang.
Jeg mener det et sitat at Hitzesberger kan gjøre, eller jeg kan gjøre alt for Stuttgart, eller noe hadde han sagt, uten å snakke svabisk.
Ja, så, som en veldig festlig dialekt. Ja.
Lukas Podolski.
Ja.
Han ute I... hva skal man si? Det jo liksom noe positivt med Lukas Podolski, som det ofte Han har jo mye gøye ting, men nå har han jo vært veldig sånn omtenksom med vår venn Omar El Abdullahi.
Ja, han har rett og slett slengt på seg t-skjorta, det står Get well soon, Omar. Og det jo ikke, det ikke for at Omar har fått seg en liten forkjølelse eller fått korona, det står, har jo vært en alvorlig ulykke der.
Ja, han uheldig med fyrverkeri virket det som på nyttårsaften. Jeg ikke helt sikker på hva som akkurat skjedde der. Men nei, for meg, jeg føler det der veldig tett, eller hva skal jeg si da? Jeg tenker mye på det, for jeg har jo møtt han noen ganger, Omar. Blant annet han spilte I Braunschweig. Og så har vi, I og med at jeg har vært trener I Scheid, så har jo han vært og trent litt med Scheid når jeg var trener der.
Ja.
Og jeg kjenner en del av hans venner liksom, så han en spiller som jeg har følt ekstra nøye med på. Så nei, der krysser jeg fingrene. Så jeg synes det var veldig hyggelig gjort av Lukas Podolski. Det var Ibisevic. Freiburg kan sette klubbrekord med 5 seire på rad.
Yes. Freiburg har jo hatt en helt strålende sesong.
Ja.
Altså, egentlig kan jeg si en typisk god Freiburg-sesong ligger på 9. plass med 20 poeng på 14 kamper. Et rolig minusmål som de fint kan leve med. De spilte jo nå mot Hoffenheim, som jeg snakket om tidligere. Slo de 3-1 på bortebane. Et sånn tradisjonelt godt resultat I Bundesliga, og slå Hoffenheim borte. Og nå...
Ja, det jo et kjempegodt resultat.
Ja, ja. Ja altså, selv om Hoffenheim har vært dårlig nå, så jo da... Altså, borteseier I Bundesliga jo alltid bra, men Hoffenheim litt sånn... Det lukter rosa av... Av en sånn, sier
jeg.
Så hvis de nå, da har de da, tror de tangert sin egen rekord med da 4 serier på rad. Nå kan de få nummer 5 til helga. Men da fant jeg en sånn oversikt over de lengste seiersrekkene til lagene som I Bundesliga akkurat nå. Og du får 0 poeng for å gjette hvem som har den lengste seiersrekken.
Ja, det tror jeg faktisk Bayern München.
Ja. Husker du når? Det faktisk inn I en sesong, for det ofte at sånne seriestrekker kan jo gå over 2 sesonger, slutten av en og begynnelsen ja, ja. På en annen, men seriestrekker til Bayern München, den I en sesong.
Husker ja, jeg vil tippe at det under Pep Guardiola på et eller annet tidspunkt der, men jeg husker ikke akkurat når, men han startet jo sesongene sine veldig bra. Pleide ikke å tape, så... Og så tappte han litt på slutten, så jeg tipper kanskje 16.
2013-14.
13-14, ja.
Hvem var han, var Pep der da?
Da lurer jeg på om det kanskje var han andre.
Van Gaal?
Nei, hit Jupp Heynckes. Heynckes.
Ja, for det var jo mellom, han var jo mellom der. Altså, må du se her. Nei, 2013-2016.
Det var Pep, ja.
Det var helt I starten. Det var etter, for det var, han sleit jo litt med å få orden på, for han skulle jo omskolere litt. Blant annet, Philip Lahm ble vel omskolert ganske tidlig, ja, ja. Pep Guardiolas karriere. Så da var det litt sånn rør de første kampene, og så når han først fikk ting på plass, så ble det da 19 seier på rad.
19 seier på rad,
ja. Det jo helt bananas. Men... Så må vi se på da, en god andreplass der, Borussia Mönchengladbach.
Åja. Oh,
Mönchengladbach,
ja.
Tilbake I 1986-87.
Åh, så sent. Ja. Det var jo litt overraskende faktisk.
12 seier på rad. Ja, jeg hadde tippet at han skulle være på 70-tallet.
Ja, ja. Det vel i Herlovsens perioden der, kanskje?
Ikke han litt, enda litt tidligere?
Litt tidligere, ja, han kanskje. Ja.
Men så, faktisk utrolig nok da, på tredjeplass, Wolfsburg, som hadde 10 seire på rad i 2008-2009.
Ja.
Men, då ska vi, hvis vi går nedover da, så finner vi da, hva Bundesliga-klubb, som altså i toppdivisjonen nå, har den korteste seiersrekken?
Gjennom alle tider?
Ja.
Nei, altså, hvis Freiburg kan sette en ny rekord med 5 på rad, så ville jeg nesten tro at det de.
Nei, men du tenk deg om litt, og tenk litt grann logisk.
Ja, 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 ja. Det jo en av de nye opprykker da, som...
Ja, men det jo ikke så mange nye opprykker.
Nei, det Arminia...
Ja, men det har jo vært masse, det har vært masse i Bundesliga før.
Det har vært masse i Bundesliga.
Åh. Det jo Union da.
Det jo Union Berlin, ja.
Ja, for de har 2 ganger vunnet 3 kamper på rad.
Ja. Så de har den korteste,
ja. Det er lengste seiersrekke til Union Berlin. Hæ. 3 kamper. Men så, der ser jeg faktisk litt overraskende. Augsburg. 4 er på nest siste plass.
Ja.
4 seier på rad. Det samme har Bielefeldt fra 2006-2007, og nå Freiburg. Og så Hertha de 5 kamper på rad i 2000-2001-sesongen, da de var topplag.
Mm. Men Freiburg, hvem er de som spiller mot i neste kamp, tror du?
Ja, skal vi se. Jeg hadde det her. Freiburg spiller hjemme mot Köln, så da bør jo...
Ja, det bør kanskje gå det, ja. Yes. Ja, ja.
Så da med nok en grunn til å følge med på en kamp til helga. Kan Freiburg sette rekord 15-30 på lørdag mot Köln? Du får ikke
gjort noe til helga når du ser på kamp. Det typisk det. Dresden solgte altså 72.112 Geister-tickets før jul.
Du, nå med Dresden, ja, fy søren.
72.000?
Ja, altså, du nå med Dresden har jo som alle andre klubber måtte stenge ut til publikum på grunn av pandemi. Og Dynamo Dresden, som nå er i dritteliga, tredje nivå i Tyskland, har en av de mest rabiate, på mange måter, fanbasene i Tyskland. Du kan se masse om det. Det er en del rufs der, litt sånn ut på ytre høyre kant, som det er i Dresden. Mm. Men de har også...
Men de har betalingsvilje.
Ja, de, ja for, altså, de har enormt med lokal... lojalitet som støtter opp under klubben. Jeg har jo sett når jeg har vært og sett de der selv og sett de bort mot Hertha Berlin. Altså den byen der, den er gulsvart som klubben, nei som, ja. Som fotballaget. De solgte da 72.112 Geister-tickets, spøkelsesbilletter til cupkampen mot Darmstadt som var rett før jul, 22. desember. De solgte jo det da, altså i utgangspunktet var det 5 euro per billett, så det er jo ikke de dyreste billetterne, men mange av billetterne, sånn som for eksempel billett nummer 1000, billett nummer 10.000, ble da auksjonert ut og drog inn ekstra penger, og så videre. Og dersom dette hadde vært en ordinær kamp, så hadde det vært klubbens tredje største altså billettsalg.
Yes.
Gjennom tidene. Det blir sånn litt rart mål, for her har du kun solgt hjemmebilletter, så det ville jo vært den største, sånn sett. Men de, ja. de tre største fra før er jo da 1990-91, borte mot Røde Stjerne Beograd, 90 000 billetter. Så spilte de borte mot Borussia Dortmund i køppen i 2012, der var det 73.100, tror jeg. Og så var det selvfølgelig den kampen som jeg nevnte i stad, som jeg var på i 2019.
Ja.
Altså køpp, andre runde i køppen.
Ja, ja, og de kom med 30-40 tusen.
Ja, 35, mellom 35 og 31 plass. Ja. Mot Hertha Berlin, da det var 70.429 på tribunene. Fantastisk. Ja. Så gratulerer til Dresden, både klubb og fans. Vi satser jo på at jeg er tilbake i Zweite Bundesliga allerede til neste år.
Jeg håper du en gang tar meg med dit, Asbjørn, når verden er normal igjen. For det har
til
jeg
Dresden.
Jeg har veldig lyst til å oppleve Dresden.
Det er en veldig kul by også, altså sånn å henge i en dag eller to i Dresden. De har et fantastisk porselensmuseum.
Ja, der trenger du ikke, der trenger, jeg trenger ikke prioritere det, men jeg blir gjerne
med. Porselensmuseum, jo, det synes jeg definitivt. Jo, klart vi skal, på porselensmuseum. Vi har masse sånne gammelt, sånn kinesisk porselen, som de har fått I gave fra sånn noen kinesiske, eller noen japanske keiser og styr. Mm. Helt sånn så sinnssyk maisenaktig porselen, som ja, ja. Malt med sånn
drag. Dette må du ta over I porselen-podcasten din. Du sa vi skulle bruke kort tid, Asbjørn.
Ja, men vi har...
Ja, fortsatt litt tid, men hvis de hadde Porsgrunn porselen, så interessert. Ja, og dere kikker på det.
Ok.
Men det altså veldig rolig på overgangsmarkedet I Tyskland nå. Nesten ingen spillere ut eller inn. Bas Dost, han har dratt vekk fra Eintracht Frankfurt til bak til Nederland. Kolasinac, som fra Arsenal, har dratt på lån tilbake til Schalke. Og så har det vært mye rykte om Bodø Glimt sin toppskårer Kasper Junker til Union Berlin. Ikke kommet
har det gått noe... masse rykte, eller er det en ting som du har tenkt inn I hovedet ditt?
Det rykte som har stått på trykk I tysk presse.
Ok.
Og så...
men skjer det noe da med Kasper Junker og Union Berlin?
Nei, men det... egentlig så tenker jeg jo at det kunne jo være interessant da nå, for de har jo en del skade på de spillerne fremme. Så han... Max Kruse jo ute, og så det et par andre spillere ute. Da. Udja jo langtidsskadet, han finske spissen, Poirot Palo langtidsskadet, så det jo mulighet for vår spilletid der, tror jeg. Mm. Så det jo interessant. Og så har du vært et rykte på Mats Møller Dæhli til St. Pauli.
Men har ikke noe sagt at det for dyrt?
Det for dyrt. Så der må noen opprette en Patreon-konto for å få Mats Møller Dæhli til St. Pauli igjen, ja. Og så Ibisevic, han da på free transfer nå, så der prøver jeg å følge med intenst, så følg med på vår Twitter-konto og Facebook hvis dere vil ønske å holde deg oppdatert på hva som skjer med Ibisevic. Hvis det noen bevegelse der, så kommer det til å være nyheter, sporens reks, som det heter.
I Nashville-site,
alright, da det Nashville-site, det altså... Full runde igjen, allerede til helga, og så det cup-runde I midtuka igjen, og så det vanlig runde I helga, og så det dobbeltrunde helga uka etter der, så nå bare kjører vi på sånn som vi drev på I høst. Men da det noen kampe som ekstra spennende I helga, Asbjørn?
Ja, det perfekt underholdning på TV-en din klokka 8:30 på fredag, for da spiller Borussia Mönchengladbach mot Bayern München. Gladbach, som kanskje ikke et overraskelseslag I år, men et lag som har gjort kjempebra I Champions League, tidvis vært briljante I Bundesliga, ligger på 7. plass med 21 poeng, kan komme seg opp på Europa-liga-plass sammen med Union Wolfsburg, dersom de da slår Bayern München. Det gøye med denne kampen, sånn historisk sett, dette jo de to store 70-talslagene, Ja. De to lagene som dominerte Bundesliga på 1970-tallet. Gladbach som sånn fritenkende, frispillende, kjederøykende, hippie-lag med Günther Netzer I front. Og Bayern München som var I ferd med å bli den drapsmaskinen de har blitt I nyere tid. Med spillere som da dominerte verdensmesterskapet I 1974. Og gjorde Tyskland til verdensmester. De vant haugavis med Europacupper og så videre. Så hvis jeg ser på dette her med veldig gamle briller, så det et historisk, helt fantastisk oppgjør mellom to måter å spille fotball på, to måter å drive fotballklubb på, og svart og kvitt mot rødt.
Ja, Nei, det de pleier å være gøye de kampene. Jeg synes alltid de har vært bra de siste årene, og jeg tror at det blir, nå, denne sesongen, så tror jeg det kommer til å bli et knallbra oppgjør.
Og så har du lørdag klokka 15:30, så spiller jo Union Berlin, som nå på 5. plass med 24 poeng, mot Wolfsburg, som på 6. plass med 24 poeng.
Det to forskjellige verdener som møtes.
Ja, da to forskjellige verdener. Det folk, fans som gir blod og som bygger sin egen stadion mot en klubb, Wolfsburg, drevet av pengene fra Volkswagen. Mm. En klubb, men som også en klubb som hvis de spiller for eksempel Europa League sent på en onsdag, så ikke det nødvendigvis så masse folk på stadion der for at folk har gått på skiftjobben på fabrikken, på bilfabrikken. Jeg synes kjent for at ha lav oppslutning på sene kamper for folk er på jobb, skal på natt.
Jeg synes jo Wolfsburg en veldig sånn, jeg synes de får veldig mye kritikk for å være sånn kjøpelag og plastikk og alt mulig. Jeg har alltid hatt sansen for den der symbiosene mellom bilfabrikken og stadionene ligger tett inn til hverandre, de er liksom avhengige av hverandre og sånne ting. Og så tenker jeg jo den historiske greia med Volkswagen som var liksom en av motorene i Vesttyskland da. Og så har du da Union som har vært bak muren der og for første gang eller sånn, er oppe da i Bundesliga, det er jo andre sesongen, men det er jo på en måte fortsatt for første gang da at de skal møtes og på en måte de har gjort det like bra det er fascinerende
de ligger på hver sin Europa-liga plass så det er definitivt et kult oppgjør, og så litt senere på lørdagen, klokka 6:30, så er det jo en ordentlig god bit for Alexander Sørloth mot Erling Braut Haaland, RB Leipzig mot Borussia Dortmund. Skal du kommentere den?
Jeg skal kommentere den, jeg gleder meg skikkelig. Fordi igjen, som du ville ikke være med på det i sted, men jeg tror, altså vinner Leipzig her, så er jo Dortmund hekta igjen.
Ja, de hekta av titelen kanskje, ja, da er det nok. Ja, det er jo da.
Så det er en utrolig viktig kamp, og så er det jo en viktig kamp for Nagelsmann for å, nå er det jo mange som sier at de tror av sånne forståelsepårene her i Tyskland også, som tror at Leipzig kan utfordre Bayern i år da. Men da må de slå Dortmund hjemme.
Ja, for at hvis Leipzig taper og Bayern slår Gladbach, så er det plutselig 5 poeng mellom, ja.
Så det der er en kamp også, 6:30 begynner den på lørdag ettermiddag.
Ja, så den, da har vi Helgo klar da, så kan vi ta desserten med Hertha mot Arminia Bielefeld litt sent på søndagen, klokka 6 står det.
Ja, men det var hyggelig, Asbjørn. Vi har jo Patreon-konto.
Ja, patreon.com/drittehalbsite. En kan bidra litt, abonnere litt på drittehalbsite og støtte det vi holder på med. Vi er ganske, eller tidligvis veldig aktive på Twitter-kontoen. Fyrer ut en del nyheter på Facebook, så meld deg gjerne på der hvis du ikke er det. Men DHZ-podd på Twitter er det mest aktive. Vi kjører på podcaster. Hver veka. Uansett om det blir isbading eller husoppbygging eller folk som må forberede fotballkamper de skal kommentere, som jo er din, det er jo din heltidsjobb, ikke?
Det er blitt min heltidsjobb nå. Siste dag i den sivile jobben hadde jeg før i dag, så det blir gøy det. Konstruere som det. Og så tror jeg vi kan garantere nå at Runa Skrøvset tok opp neste uke.
Da må vi få full oppdatering for en dypt nederst i gruvene i Ror.
Jeg har sett noen bilder, altså. Han ligger ikke på ladsiden der i Ror da nå.
Nei.
Det er hard jobbing med full lockdown pluss et fullt opppussingsprosjekt.
Men det er jo bra da at han bygger dette charmerende lille slottet han har kjøpt seg, hvor han bygger gjesterom til både fremtidig besøk for Bochum live show fra Rostadion på Tittehalbsveit, og ikke minst tenkt, skal ikke Tyskland ha noe mesterskap om noen år?
Jo, jeg tror det.
Og da blir det noen kamper i Ror, og da blir det jo hageselskap.
Det er klart det blir hageselskap i Bochum.
Nå skal det fikses kamper i hagen.
Men takk til alle som hører på, takk til dere, Asbjørn, og så på gjenhør neste uke. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören die Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.